Ți se pare că în cuvântul lui Dumnezeu sunt contradicții sau idei imposibil de înțeles? Ascultă texte și semnificații și vei descoperi logica și complexitatea biblică. O rubrică de Gabriel Ijvan.
În Geneza 3:22 citim: Domnul Dumnezeu a zis: iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Să-l împiedicăm, dar acum, ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. Imaginile acestui text descriu un tablou complex, cu multe planuri. Așadar, avem de a face cu un verset bogat în semnificații. Dumnezeu vede că omul a dobândit ceva ce era lui Dumnezeu, cunoștința binelui și răului, iar reacția este aceea interzicerii accesului la pomul vieții. Ce este cunoștința binelui și răului? Ce înseamnă faptul că omul a ajuns ca Dumnezeu? Ce este pomul vieții? Toate acestea sunt întrebări care, în funcție de răspunsul dat lor, creionează decisiv relația omului căzut în păcat cu Dumnezeu. Vom analiza conceptele prezente în acest text în ordinea pe care o consider utilă pentru înțelegerea versetului. Interdicția divină să-l împiedicăm, dar acum, ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci, nu este ca gelozia zeilor din mitologiile păgâne, care de fiecare dată când omul, prin capacitățile sale, le-ar fi amenințat cumva supremația, limitau puterea lui, anulându-i din înzestrări tocmai pentru a nu avea un rival în el. În teologia Bibliei însă, omul fiind o creatură, niciodată nu poate fi un rival sau o amenințare pentru Dumnezeu, Creatorul. Omul care nu are viața veșnică în el însuși, niciodată nu va fi o amenințare pentru Dumnezeu care are viața în el însuși, care este nemuritor și deci veșnic. Interdicția are altă conotație și nu aceea de a-i răpi omului vreun avantaj sau vreo formă de protecție pentru sine din partea lui Dumnezeu. În Scriptură, rodul pomului vieții asigură perpetuarea vieții pentru cel ce mănâncă din timp în timp din el. Omul, ca de altfel toate creaturile, animale sau îngeri, nu are viața în el însuși, ci o primește de la Dumnezeu, singurul care are nemurirea, cum spune Pavel în 1 Timotei 6:16. Așadar, orice ar fi pomul vieții, este mijlocul prin care Dumnezeu oferă viața creaturilor sale. Faptul că atât în Eden cât și pe noul pământ, Apocalipsa 22:2, omul trebuie să mănânce din pomul vieții ca să trăiască, arată foarte clar că, prin aceasta, gândul că viața vine ca dar doar de la Dumnezeu este permanent prezent în mintea oamenilor, ceea ce aduce închinarea și recunoștința pentru Creator. Neascultarea lui Adam a rupt legătura cu Dumnezeu, cu izvorul vieții, și de aceea Domnul i-a interzis contactul cu pomul vieții. Mântuitorul a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Viața veșnică poate exista doar în relație cu Dumnezeu, căci vine de la El. Binele pentru om nu constă atât de mult în a fi ca Dumnezeu, ci în a fi cu Dumnezeu, a se bucura de binecuvântarea și prezența sa. Elementele explicative de până acum ne vor ajuta să răspundem la întrebarea: la ce se referă Dumnezeu când spune omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul? Unii comentatori biblici văd aici ironia divină pentru a arăta nebunia căderii omului, nebunia păcatului. Psalmistul spune că atunci când oamenii se răscoală împotriva lui Dumnezeu, reacția divină este amintită în Psalmul 2:4: cel ce șade în ceruri râde, Domnul își bate joc de ei. Omul creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, prin neascultare a ajuns ca Dumnezeu. Ce mai asemănare, mijlocită de păcat și neascultare. De acum omul trăiește durerea, suferința și moartea. Tablou ironic zugrăvit de Adam și Eva pentru că l-au ascultat pe șarpe. Alți comentatori resping această propunere, argumentând că ironia într-o situație atât de gravă ca cea din Geneza 3, căderea în păcat, ar fi adăugat elemente suplimentare contextului defavorabil omului și ar fi maximizat ispita diavolului. Mai mult, harul și dragostea manifestate de Dumnezeu în prezentarea planului mântuirii în Geneza 3 nu este în armonie cu o atitudine ironică asupra alegerii omului. O altă explicație spune că omul a ajuns ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul, în sensul că Dumnezeu cunoaște răul, îi știe capacitatea de răspândire și corupere și prevede, în capacitatea sa infinită, consecințele devastatoare și cuprinzătoare ale păcatului. Adam și cu Eva cunoșteau și trăiau binele în grădina Eden. Acum au început să cunoască realmente răul în profunzimea lui, dar spre deosebire de Dumnezeu, care cunoștea răul fără să-l înfăptuiască, oamenii practică răul, îl experimentează pe pielea lor și descoperă cât de corupător, cuprinzător și devastator este păcatul, aducând consecințe ale nefericirii năbănuite, după cum spune Solomon. Multe căi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Proverbe 16:25. Această interpretare pierde din vedere însă înțelesul expresiei cunoștința binelui și răului din Geneza 2:17. Deci, care este mesajul biblic? Ce ne transmite Dumnezeu despre căderea omului prin autorul Genezei? Când am analizat Geneza 2:17, am înțeles că expresia cunoștința binelui și răului, o caracteristică a lui Dumnezeu dorită de Adam, însemna un grad sporit de autonomie pentru om, prin care acesta să poată decide pentru viața sa, să-și poată determina viitorul. Nenorocirea omenirii a fost adusă de faptul că, la sfatul diavolului, primii oameni au dorit să-și determine singur viitorul în independența absolută față de Dumnezeu, dorind să fie liber, să nu dea socoteală în fața nimănui, așa cum face Dumnezeu. În Geneza 3:22, Dumnezeu confirmă faptul că omul a ajuns ca Dumnezeu cunoscând binele și răul, adică omul prin alegerea lui și-a croit un viitor determinat de voința sa, de alegerea sa. În acest sens, omul s-a comportat ca Dumnezeu. Vorbim deci de libertate și independență. Discursul acesta despre libertate și independență în relația cu Dumnezeu, diavolul l-a rostit la urechile primilor oameni și îl rostește și acum în diferite forme. Adam și Eva nu sunt în situația clasică din filme sau basme, unde apare dilema să trăiești veșnicia, dar încorsetat de reguli stricte, fără să te bucuri de libertatea de a decide pentru tine, de a iubi pe cine vrei, sau să alegi să cunoști fericirea libertății, să respingi regulile, fie chiar și pentru o clipă. În narațiunile omenești, eroii sunt cei ce aleg să fie liberi, să nu se supună unui tiran, chiar dacă rebeliunea le aduce moartea. Imaginea biblică nu e așa. Și după căderea în păcat, omul este tot dependent de Dumnezeu. Dependența de Dumnezeu este ca dependența de aer. Fără aer, viața nu există. Dumnezeu nu este păpușarul manipulator, căci nu are nevoie de așa ceva. Nu câștigă nimic de la oameni, sau existența sa nu este cu nimic amenințată de răzvrătirea omului. Dumnezeu pur și simplu îl iubește pe om. De aceea îi spune ce e bine, ce e rău și îl cheamă spre bine. În concluzie, urmarea evenimentelor descrise în Geneza 3 ne arată că planul lui Dumnezeu pentru om include mai multă autonomie și înțelepciune decât a câștigat el prin păcat. Noul legământ spune, voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște. Evrei 8:10-11. Adică omul ce are poruncile lui Dumnezeu în inima lui alege să facă binele neconstrâns de poruncă sau de consecințe, ci pentru că așa dorește, pentru că așa se păstrează viața. Întotdeauna ascultarea de Dumnezeu a însemnat libertatea, căci rămâne posibilitatea alegerii între bine și rău, iar ascultarea de diavol a însemnat înrobirea, anularea alegerii între bine și rău și trăirea doar în rău. Mântuiții în Edenul Ceresc vor înțelege că motivul pentru care le-a plăcut să trăiască viața pe acest pământ era că uneori, pe alocuri, semăna cu cea din ceruri, cu adevărata viață după care omul tânjește atât de mult.